ในช่วงบ่ายนี้เราก็นั่งสมาธิด้วยกันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงต้นนาของการปฏิบัติธรรมเราก็สวดสวดมนต์บทพิเศษที่เรียกว่าอารักขกรรมฐานคือกรรมฐานสี่อย่างที่จะเป็นเครื่องเกื้อกูลให้การปฏิบัติของเรานั้นเป็นไปอย่างราบรื่นยั่งยืนอาตมาก็ทำหน้าที่ช่วยท่านอาจารย์นักขยายในส่วนที่ท่านอาจารย์ไม่มีเวลาจะขยายให้เราหรือนำการปฏิบัติให้เรา นำเมื่อวันก่อนเราก็ทำเรื่องของเมตตาภาวนาไปเมื่อคืนท่านอาจารย์อธิบายถึงเรื่องของพุทธานุสติซึ่งเป็นหนึ่งในอารักขกรรมฐานคือเวลาที่เราทำสมาธิที่เป็นการพิจารณาที่จะมานำนั้นเป็นเพียงตัวอย่างเฉยๆเป็นเพียงการให้แนวทางที่จะดีที่สุดคือเรานำไปทำหรือพิจารณาด้วยตัวของเราเองเพราะแต่ละคนก็จะมีวิธีการที่เหมาะกับตัวเองที่มีรายละเอียดไม่เหมือนกันเพียงแต่หวังว่าการมาอยู่ร่วมกันช่วงสั้นๆจะให้แนวทางที่เราสามารถจะนำไปพัฒนาต่อได้แล้วขณะที่ทำก็ไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าเป้าหมายสำคัญของกรรมฐานที่เราทำกันอยู่สองสามวันในภาคบ่ายก็เป็นอย่างที่ท่านอาจารย์บอกคือการสร้างความรู้สึกดีงามให้เกิดขึ้นในใจเพื่อให้จิตใจของเรามีความสดชื่นมีความเบิกบานในการปฏิบัติแต่ความสดชื่นความเบิกบานในการปฏิบัติก็เป็นเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยแล้วก็ไม่ได้กำลังคงอยู่ตลอดไปแม้กระทั่งความเบิกบานในใจเกิดขึ้นระยะหนึ่งแล้วมันก็มีการจางไปคลายไปแล้วก็ดับไปอันนี้เป็นเรื่องปกตินะหรือเมื่อไม่เกิดก็ไม่หมายความว่าทำไม่ถูกนะมันยังไม่ตรงเหตุตรงปัจจัยนั้นเราค่อยๆทำไปหาจุดพอดีพอดีของเราแล้ววิธีการคิดอันไหนหรือวิธีการพิจารณาอันไหนที่ทำให้เราเกิดความปิติเกิดความสุขขึ้นมาในกายเราก็เอาไปใช้นะลองทำซ้ำลองทบทวนของตัวเองนะจนกระทั่งเกิดความชำนาญนะคนแต่ละคนก็มีอุปนิสัยมีรายละเอียดไม่เหมือนกันนะบางแง่บางมุมอาจจะทำให้เราเกิดปิติได้มากกว่าผู้อื่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทดลองดูแล้วเมื่อเกิดแล้วนะเราก็มีหน้าที่ประคองให้มันตั้งอยู่นะฮะถึงประคองไประยะหนึ่งแล้วมันก็ต้องจางไปดับไปนี่เป็นเรื่องปกติแล้วก็อย่าไปเดือดร้อนกับมันมากนะมันหายไปก็ไม่เป็นไรก็ทำขึ้นใหม่นะสร้างเหตุขึ้นมาใหม่สร้างปัจจัยขึ้นมาใหม่อันหนึ่งที่จะมาคิดว่าเราทั้งหลายโชคดีนะรวมทั้งตัวเองก็คิดว่าตัวเองโชคดีด้วยนั่นคือว่ามีกรรมฐานอันหนึ่งที่เราจะทำได้ง่ายมากนั่นก็คือเรื่องของพุทธานุสติกับสังขานุสตินะเราใช้รวมกันไปเลยเมื่อคืนท่านอาจารย์ก็ให้รวมกันไปเลยทั้งพุทธานุสติธรรมานุสติแล้วก็สังขานุสติพูดง่ายๆคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์ระลึกถึงครูบาอาจารย์ สำหรับเราที่เรามีครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือแค่เพียงแต่ระลึกถึงครูบาอาจารย์ก็ดึงเอาความสุขให้ปรากฏขึ้นมาในใจได้แล้วอันนี้คือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของเราที่เรามีโอกาสดีอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยจะชวนทำกรรมฐานอีกแบบหนึ่งที่อยู่ในอารักขากรรมฐานเหมือนกันนั่นก็คือการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ระลึกถึงพระคุณของพุทธเจ้าในการระลึกถึงนะพระคุณของพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สร้างกำลังใจให้กับเราได้อย่างยิ่งนี่ก็เหมือนกับการทำกรรมฐานทั่วไปเราตั้งต้นในการทำจิตใจของเราให้มีความสงบนิ่งพอสมควรแล้วก็ค่อยๆนะตั้งใจพิจารณายกเอาความคิดในหัวข้อที่เราต้องการจะพิจารณานะขึ้นมาทบทวนก็พยายามคิดทบทวนนะให้เกิดความจริงเกิดขึ้นในใจการพิจารณาแบบนี้ต่างจากการคิดเฉยๆตรงที่ว่าการคิดเฉยๆบางทีเราก็คิดไปเรื่อยเปื่อยคิดโดยไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์อะไรมันเป็นไปโดยธรรมชาติของความคิดเองแต่นี้เราจงใจจะให้เกิดขึ้นเราน้อมนำเอาหลักของธรรมะก็มาเป็นเครื่องช่วยในการคิดอันหนึ่งคือเราจะหาข้อโต้แย้งไม่ได้กับวิธีการพิจารณาของเราอย่างเป็นต้นว่าเราพิจารณาถึงพระคุณของพุทธเจ้าพอพิจารณาไปมันก็จะเป็นความจริงที่เราไม่สามารถจะโต้แย้งได้หรือหักล้างได้ใจของเราก็จะยอมยอมลงกับความจริงที่เราพิจารณาอันนี้จะเกิดเป็นปิติเกิดเป็นความสุขภายในเกิดขึ้นมาแต่มันไม่ใช่ความคิดหรือทฤษฎีที่เราสร้างขึ้นมาเองแต่เป็นความจริงที่มันปรากฏแล้วเองก็เถียงหรือโต้แย้งไม่ได้อย่างเช่นว่าพระคุณของพระเจ้าเนี่ยของการที่ทรงตรัสรู้ชอบในด้วยพระองค์เองอันนี้เราก็ไม่สามารถจะแย้งได้เรามีความเชื่อที่มั่นคงนี้เพราะอะไรเพราะว่าอาศัยถ้าไม่มีพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้พระธรรมก็นำมาสอนบรรดาพระสาวกทั้งหลายธรรมะก็ไม่อาจจะตกทอดมาจนถึงเราทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราเคารพก็ล้วนแต่สืบเนื่องมาจากพุทธเจ้าเพราะอย่างนี้พุทธเจ้าก็มีพระคุณกับเราอย่างยิ่งเราเน้นนึกพิจารณาว่าขนาดเราอยู่ในยุคหลังนี้เรามีครูบาอาจารย์เรามีสื่อเรามีความสะดวกสบายทางกายมากกว่าสมัยเมื่อ 2,500 กว่าปีมากนักความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างก็มีมากกว่าแต่การปฏิบัติของเรานั้นก็ยังเป็นไปได้ยากกว่าเราจะรู้กว่าเราจะเห็นเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติของเราเองว่าเป็นเรื่องยากแค่ไหนนี่เมื่อเปรียบเทียบกับพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ด้วยตัวท่านเองท่านปฏิบัติด้วยตัวเองถึงแม้จะมีครูสอนเรื่องสมาธิอยู่บ้างแต่คนที่จะสอนให้หลุดให้พ้นจากการยึดมั่นถือมั่นสอนคลายจากการติดยึดเรื่องของกิเลส พระพุทธเจ้าท่านสอนตัวท่านเองลองคิดดูว่าจะยากสักแค่ไหนอาจจะยากกว่าเราสักกี่เท่าแต่ไม่ยากขนาดนั้นพระพุทธเจ้าก็สามารถจะก้าวพ้นอุปสรรคนั้นได้สามารถก้าวถึงการบรรลุธรรมได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าวิสัยธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปแต่ท่านก็สามารถจะทำได้อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้แก่เราเรานึกทบทวนอันนี้ว่าขนาดยากเย็นแสนเข็ญขนาดนั้นพุทธเจ้าก็ดีอุบาสกก็ดีก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมะได้เพราะนั้นเราเดินตามรอยพุทธเจ้าเดินตามรอยครูบาอาจารย์เราก็มีคำสอนมีหลายอย่างที่เอื้อให้เราถึงขนาดนี้แล้วมันก็อยู่ที่การลงมือทำของเราเท่านั้นเองแล้วเราคิดอย่างนี้ก็เพื่อจะปลุกกำลังใจของเราให้มีความยินดีมีความพอใจกับการปฏิบัติต่อให้เรามีอุปสรรคหรือมีความยากลำบากแค่ไหนเราก็สอนใจตัวเราได้ว่าจะยากแค่ไหนก็ไม่เท่าพุทธเจ้าเราจะลำบากแค่ไหนก็ไม่เท่ากับครูบาอาจารย์นี้เราก็มองพุทธเจ้ามองครูบาอาจารย์เป็นกำลังใจให้กับเราเป็นเป้าหมายที่เราจะค่อยๆขยับตัวเราให้เข้าไปใกล้ถึงท่านมากขึ้นทุกทีทุกทีพอเราคิดอย่างนี้เราจะเห็นว่าก็เป็นความคิดที่เราไม่สามารถจะโต้แย้งหักล้างกับตัวเราเองได้ใจของเรามีแต่ที่จะยอมน้อมตามความจริงอันนี้แล้วก็ทำให้จิตใจของเราอ่อนโยนลงมีความนุ่มนวลขึ้นมาในจิตใจในสภาวะอันนี้เองที่เป็นสภาวะที่มีความเหมาะกับการเจริญกรรมฐานต่อไปความนึกคิดในทางที่จะสร้างให้เกิดกุศลการระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์และพระคุณพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมนำเอาพระคุณของสิ่งที่เป็นมงคลเหล่านั้นเข้ามาในใจของเราเนี่ยก็ทำให้จิตใจของเรามีความเบิกบานในธรรมอย่างน้อยก็ชั่วระยะหนึ่งเวลาที่เรานำทำสมาธิโดยการอาศัยการนึกคิดพิจารณาก็ไม่จำเป็นจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาก็อาศัยการคิดคิดในทางที่เป็นกุศลคิดอย่างมีหลักมีกรอบคิดไปสักระยะหนึ่งเรารู้สึกเหนื่อยหรือว่าใจของเรามันหยุดคิดเราก็ปล่อยเหลือกลับมาตามลมหายใจสบายๆเป็นปกติหรือใช้วิธีรับรู้อารมณ์ปิติที่มันเกิดขึ้นในใจแล้วอยู่กับอารมณ์นั้นทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกไปสักระยะหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องรู้ชัดเจนไม่จำเป็นจะต้องบีบบังคับตัวเองให้คิดให้ทำสบายสบายไม่ต้องกังวลมากอาศัยแนวคิดเป็นเพียงเครื่องช่วยเฉยอย่างที่พูดไปตอนต้นว่าเราหนึ่งโชคดีที่เราได้มีโอกาสใกล้ชิดได้พบปะกับครูบาอาจารย์ที่เรามีความเคารพ ำไมสังฆานุสติพุทธานุสติธรรมานุสติสามารถที่จะดึงเอาปิติหรือความสุขเกิดขึ้นมาในใจอันนี้ก็เราก็ดูจากประสบการณ์ของตัวเราเองในขณะนี้เลยก็ได้แค่เรานึกถึงครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็กราบคารวะท่านในใจกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่ได้เมตตาให้ข้อคิดให้คำแนะนำแก่เราแล้วนึกเปรียบเทียบว่าก่อนหน้าที่เราจะรู้เรื่องของธรรมะจะเข้าใจในเรื่องของธรรมะเรื่องของชีวิตเราก็ใช้เวลาอยู่ไม่น้อยในการจมอยู่กับความทุกข์มีคำบาลีมันเปรียบเทียบว่าเหมือนโคตาบอดเดินอยู่กลางป่าทึบไม่รู้ว่าทางออกจะอยู่ตรงไหนแต่พอเราได้ฟังคำแนะนำได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวแต่เราไม่เคยมองเห็นมาก่อนเหมือนกับการเปิดตาให้เราจากที่มันเคยมืดก็กลายเป็นที่สว่างจากตาของเราที่เคยบอดไม่เห็นก็เหมือนลืมตาขึ้นมาเห็นทางที่เราเคยเดินสเปะสปะไปชนนั่นชนนี่เกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจทั้งเรื่องต่างๆก็เป็นเรื่องเล็กนิดเดียวก็เพราะเราไม่เห็นเพราะได้อาศัยครูบาอาจารย์การดำเนินชีวิตของเราก็ง่ายขึ้นนะเรื่องที่เคยติดค้างอยู่ในใจของเรามันก็ผ่อนไปเบาไปถึงแม้ว่าเรายังมีกิเลสอยู่เรายังมีความทุกข์ในอีกหลายๆแง่มุมอยู่แต่เฉพาะงานที่ได้รับจากครูบาอาจารย์นั้นมันก็มากพอที่เราจะทำให้เห็นว่าธรรมะนั้นมีคุณค่ากับชีวิตนั้นครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้ที่หยิบยื่นเอาความเข้าใจหยิบยื่นเอาธรรมะนี้มาให้แก่เราในการระลึกถึงอย่างนี้เนี่ยพร้อมกับการแสดงความคารวะขอบคุณครูบาอาจารย์อยู่ในใจเราจะสังเกตได้ด้วยตัวเราเองว่าไม่ใช่เป็นแค่การระลึกอย่างเดียวแต่มันเอาดึงได้ดึงเอาอารมณ์ของความขอบคุณนะอารมณ์ของกตัญญูตาที่ดึงขึ้นมาในจิตใจของเราความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์นั้นเป็นสิ่งที่มีความหมายลึกซึ้งกับจิตใจของเราถ้าเราดึงเอาความรู้สึกนี้ขึ้นมาดีๆนะเราจะเกิดความซาบซึ้งและความซาบซึ้งนั้นไม่ใช่แค่อารมณ์อย่างเดียวแต่เป็นความซาบซึ้งที่จะนำเอาพลังนะมีจิตใจของเราขึ้นมาด้วยทำให้เราเกิดกำลังใจในการที่จะปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ลองใช้เวลาช่วงนี้ในการลองระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าในแง่มุมต่างๆพระคุณของพระธรรมที่ส่งผลดีกับชีวิตของเราพระคุณของพระสงฆ์ครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรทั้งหลายที่เกื้อกูลแก่เราเราจะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมของเรานั้นไม่ได้เป็นไปอย่างโดดเดี่ยวลำพังเราเองปฏิบัติด้วยตัวเราเองอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนี้แต่เราได้รับความเกื้อกูลจากคนไม่น้อยจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากครูบาอาจารย์จาก กัลยาณมิตรทั้งหลายที่เกื้อกูลแก่เราหรือแม้ในยามที่เราเกิดความยากลำบากเกิดปัญหาทางใจครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรก็พร้อมที่จะให้กำลังใจแก่เราให้เราสามารถข้ามผ่านอุปสรรคข้ามผ่านความทุกข์ยากทางใจนั้นไปได้อยากให้เราระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยความรู้สึกขอบคุณในใจและสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังพิจารณาหรือนึกคิดในหัวข้อเหล่านี้และความรู้สึกอันนี้เป็นความรู้สึกที่เป็นกุศลเป็นความรู้สึกในทางที่ดีงามทำให้จิตใจของเรามีความช่ำชื่นเป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้จิตใจของเรามีความเติบอิ่มมีความยินดีในการปฏิบัติแล้วก็อาศัยในความรู้สึกอันนี้ประคับประคองอยู่ทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราลองใช้ในหัวข้อนี้เป็นเครื่องมือในการภาวนาของเราเราทำสบายสบายไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้เอาเป็นเอาตายกับการมานั่งคิดพิจารณาเพียงแต่ว่าทำใจของเราให้สบายสบายพอจิตใจเขาไม่สบายแล้วเราก็หยิบยกหัวข้อนี้ขึ้นมาคิดมาพิจารณาเพื่อให้สร้างให้เกิดความรู้สึกที่ดีในใจสร้างกุศลภายในใจของเราให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆที่จะทำให้เกิดความรู้สึกในแง่บวกเกิดขึ้นมาอันเป็นการทดสอบไว้เป็นทักษะทำให้เกิดความชำนาญก็จะเป็นเครื่องมืออันหนึ่งของเราเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เพราะปกติใจของเราเนี่ยชอบนึกในเรื่องที่จะสร้างความทุกข์สร้างความกังวลได้ง่ายกว่าเรื่องที่จะสร้างความสุขเนี่ยดังนั้นถ้าเราทำอันนี้จนเกิดความชำนาญเกิดทักษะแต่ไม่ถึงเวลาที่ต้องการเราก็สามารถจะดึงปิติสุขออกมาจากการนึกการคิดเราเจอปัญหาอุปสรรคเราก็สามารถที่จะใช้ความคิดในการที่จะดึงเอากำลังใจเข้ามาหาตัวเราเองได้ตื่นให้เราทำใจสบายๆเหมือนกับเป็นการซ้อมลองทำดูถ้านี้ทำแล้วไม่เกิดผลก็เปลี่ยนใหม่นะทำไปเรื่อยๆแต่ละแง่แต่ละมุมที่เป็นพระคุณของพระพุทธเจ้านะพระคุณของพระธรรมพระคุณของพระสงฆ์ถ้าเรายังไม่ได้เตรียมตัวในการที่การก็ไม่เป็นไรเราก็นึกเอาเท่าที่เราจะนึกออกในตอนนี้ถ้านึกไม่ออกเราก็อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกสบายๆถึงเวลาจังหวะดีๆขึ้นมาก็อาจจะระลึกขึ้นมาถึงแง่มุมต่างๆที่ของครูบาอาจารย์ของเพื่อนกัลยาณมิตรของพระพุทธธรรมประสงค์ที่ส่งผลดีกับชีวิตของเรามีคุณค่ากับชีวิตของเราเหลือประมาณดังนั้นการระลึกถึงเหล่านี้ก็จะดึงเอาความสุขภายในที่เป็นความสุขลึกๆอยู่ภายในให้ขึ้นมาและให้เราได้สัมผัสจากนั้นเราก็ประคองเอาความสุขนี้ไว้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราตลอดเวลา